Vandag is Goeie Vrydag en op Goeie Vrydag dink ons terug aan Jesus se kruisiging. Wat vandag se Goeie Vrydag anders maak as enige ander Goeie Vrydag is die feit dat elke persoon landswyd in lockdown is in hulle huise as gevolg van die coronavirus wêreldpandemie. En gewoonlik was Paasnaweek nog altyd een van die besigste naweke in die jaar. Mense is gewoonlik weg met vakansie in hierdie tyd, want dit is mos 'n lang naweek. Paaie is gewoonlik vreeslik besig en hoewel mense baie keer tyd ingeruim het om kerk toe te gaan of om na 'n paasboodskap te luister gedurende hierdie vreeslike besige lang naweek, is hierdie jaar tog anders. Want hierdie jaar ry niemand nêrens. Niemand is met vakansie. Almal is by hulle huise in lockdown. Die paaie is stil. Hierdie jaar sal die eerste jaar wees wat daar geen paasnaweek padsterfte statistieke sal wees nie. Hierdie jaar is ons waarlik in rus met ons aandag onverdeeld gefokus op Jesus Christus. Nou ek glo ons is bevoorreg om in eindtye te leef en te kan sien hoe dinge omvou. Maar met die wete dat ons nooit hoef te vrees nie, want ons behoort aan God. Jesus Christus het vir ons die pad oopgemaak om te kan inkom. Daarom is hy die enigste weg, waarheid en die lewe en daarom kan niemand na die Vader kom behalwe deur hom, soos wat Johannes 14 vers 6 ons leer. Daar staan: Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou, in Levitikus 23 lees ons van God se 7 feeste. En vir baie jare het ons gedink, hierdie feeste is net van toepassing op die Jode. Maar tog, as 'n mens Levitikus 23 vers 1 tot 2 gaan lees, dan sien ons dat hierdie feestye God se feeste is. En as ek en jy God se kinders is, dink ek is dit tog belangrik dat ons dalk bietjie meer in diepte na hierdie feeste van die Here moet gaan kyk, want moontlik wil hy dalk vir my en vir jou iets daardeur leer. Kyk wat staan in Levitikus 23 vers 1 tot 2. Daar staan: Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestye van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestye. Kyk hoe lees hierdie skrif in die Engelse vertaling. Daar staan: The Lord said to Moses, Speak to the Israelites and say to them, These are my appointed festivals, the appointed festival of the Lord, which you are to proclaim as sacred assemblies. So hier kan ons sien dat hierdie 7 feeste nie net 'n viering van 'n fees alleenlik is nie, maar dat elke fees na spesifieke afsprake verwys wat God het met die mensdom, nie net met Israel nie. Want dit is God se feeste. Dit besef ons al te goed as ons ook na die eerste 4 feeste gaan kyk in hierdie skrifgedeelte, wat tot op die dag en datum reeds vervul is. Daarom weet ons, sal die laaste 3 feeste wat nog vervul moet word, ook vervul word, presies soos die eerste 4. So, wat is hierdie 7 feeste van God? Wel, ons is tans nou in Paasfees, in die seisoen van Paasfees, en die eerste 3 feeste word in hierdie Paasfees seisoen gevier. So, ek het gedink dit sal goed wees en interessant wees om te gaan kyk wat ons leer vanuit God se woord in hierdie tyd. So die eerste fees is die Pasga of die Paasfees, soos ons dit ken. Nou, die Pasga was gevier deur God se volk om hulle vryheid uit Egipte te herdenk. God het hulle uit slawerny uit Egipte uitgelei en die doodsengel kon hulle geen leed aandoen nie, want hulle moes 'n lammetjie wat perfek was, slag wat sonder enige gebrek gewees het, en dan moes hulle die bloed gevat het en dit aan die deurkosyn gesmeer het, presies soos God hulle beveel het. Ons weet ook dat elke gesin waar die bloed aan die deurkosyn sigbaar was, gespaar was van die dood wat deurgetrek het daardie nag. En dit laat my toe net dink aan die tyd waardeur ons tans gaan. Jesus is die lam wat vir ons gesterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood. Sy bloed was ons skoon van alle ongeregtigheid en waar die bloed is, kan die vyand nie kom nie. Hoe wonderlik is dit om te weet dat in hierdie uitdagende tye wat ons leef, het ons as kinders van God die bloed van Jesus as belofte om aan vas te hou. Kyk wat staan in Exodus 12 vers 13. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En dan lees ons in vers 14, en hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Nou net soos wat die Jode Pasga vier, omdat hulle terugdink aan dit wat God vir hulle gedoen het, deur hulle vry te maak uit Egipte, net so vier ons as kinders van God Paasfees, om te vier wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Nou Pasga is vervul deur Jesus se kruisiging. Tog op die dag van Jesus se kruisiging het die meeste Jode Jesus as die perfekte lam gemis. Vir ongeveer 1500 jaar het die Jode getrou Pasga gevier, soos God hulle beveel het. Maar toe Jesus kom, om die Pasga te vervul aan die kruis as die perfekte lam vir alle mense, het hulle nie besef dat Pasga, soos hulle dit al vir 1500 jaar vier, besig is om vervul te word nie. Hoekom? Want hulle was so besig met hulle menslike tradisies en rituele wat gepaard gegaan het met die Pasga, dat hulle die ware lam gemis het. Dit wys ons net dat ons moet pasop dat ons nie so vasgevang word in kerklike tradisies en rituele dat ons die waarheid van God se woord ook mis nie. Maar kom, ons gaan kyk dieper na Pasga en hoe Jesus dit tot op die dag en uur vervul het. Want as 'n mens hierdie detail in God se woord besef, is dit 'n openbaring vir ons almal oor hoe wow ons God is en hoe amazing God se woord is. Ons God is 'n God van detail. Nou Pasga, volgens die Joodse kalender, is in die maand Nisan en in die seisoen van Aviv en val saam met ons kalender in maart, april. Nou Pasga is op die 14de Nisan. Nou, hoe dit tradisioneel gewerk het, altyd met Pasga, is dat op die 10de van die maand, menende nou die 10de Nisan, moes die hoof van elke huis 'n lammetjie kies wat sonder gebrek is. Jesus vervul hierdie deurdat hy op 'n donkie ingery het in Jerusalem op die 10de Nisan. En ons lees dit in Johannes 12 vers 1, want daar staan, en Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het, en wat hy uit die dode opgewek het. En dan volg daar 'n hele skrifgedeelte, en dan kom ons weer, en tel ons hom op by Johannes 12 vers 12. Daar staan, die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep. Hosanna, geseend is hy wat kom, in die naam van die Here, die koning van Israel. So, terwyl elke pa van die huis 'n lam moes kies, sonder enige gebrek vir die Pasgafees, het God ons Vader, sy seun, sy enigste seun, as die perfekte lam vir ons gegee, in dieselfde tyd. Kyk wat staan in Exodus 12 vers 3. Op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. So daar kan ons sien, het God vir hulle 'n opdrag gegee, dat op die 10de moes die hoof van elke gesin 'n lam gekies het, wat hulle as huisgesin dan moes slag vir die Pasga fees. Maar op die 10de het Jesus Christus op 'n donkie in Jerusalem ingery en toe ons Vader, God die Vader wat in die hemel is, die perfekte lam ook gegee in dieselfde tyd as wat elke hoof van die huis gesin ook 'n lam moes gekies het. Hoe amazing is God se woord nie? Want Jesus is gekruisig tydens die Pasga fees in Jerusalem, wat beteken dat Jerusalem baie vol was met mense in daardie tyd. Ek bedoel, dit was die Pasga. So wat gebeur het is, mense het opgetrek na Jerusalem om die Pasga fees te kom vier. So in hierdie tyd van hierdie feesvieringe, wat Jerusalem propvol mense was, het Jesus op 'n donkie ingery en is dit ook die tyd wat Jesus gekruisig is. Nou, as die hoof van die gesin 'n lammetjie gekies het, sonder gebrek, was die gebruik dat hulle daardie lammetjie moes dophou vir 5 dae. Wat beteken hulle die lammetjie dopgehou basies op die 10de, die 11de, die 12de, die 13de en die 14de Nisan van die maand, om seker te maak dat daar regtig geen gebrek is nie. Want miskien kom hulle agter so teen dag 2, maar hierdie lammetjie loop so 'n bietjie mank of iets. En dan moet hulle vinnig plan maak om 'n nuwe lammetjie te kry, omdat daardie lammetjie dan 'n gebrek sou hê. So dit was die gebruik. Hulle het vir 5 dae hierdie lammetjie dopgehou om doodseker te maak hy is regtig sonder gebrek. Nou, Jesus het in hierdie tyd wat hy in Jerusalem ingekom het, het die Joodse raad die heeltyd fout gesoek met Jesus. Hulle wou die heeltyd fout kry met Jesus, want hulle wou hom graag laat kruisig het. So Jesus het hierdie vervul deurdat Jesus ook omtrent vir 5 dae ondersoek is deur die Joodse raad voor sy kruisiging, deurdat hulle fout in hom gesoek het. Kyk wat staan in Matteus 26 vers 59. En die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuienisse teen Jesus gesoek om hom dood te maak en niks gevind nie. Wat vir ons 'n bewys is dat Jesus die perfekte lam is. Dan, hoe dit gewerk het, was op die 14de dag, na die 5 dae van die ondersoek afgehandel was, is die lam voorberei om geslag te word. Nou die lammetjie is op die 14de geslag en Jesus Christus is op die 14de 9 uur die oggend gekruisig. Ons almal weet ook dat Pontius Pilatus het hy uiteindelik sy hande gewas en gesê, maar ek vind geen skuld in hierdie man nie. En daardie verklaring van hom in die Bybel is ook 'n bewys dat Jesus die perfekte lam was sonder gebrek. So dit is nogal baie noemenswaardig dat Pontius Pilatus dit ook gedoen het en dit verklaar het vir almal. Deur te gesê het hy vind geen fout in Jesus Christus nie. Want dit is 'n bevestiging dat Jesus wel die perfekte lam was en reg was om geoffer te word aan die kruis vir my en jou. Kyk wat staan ook in Markus 15 vers 25. Daar staan, en dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. Wat vir ons 'n bewys is dat Jesus Christus is 9 uur die oggend gekruisig, want die 3de uur verwys na 9 uur die oggend. Wat dan nou interessant is dat teen 3 uur die middag moes alles van die lammetjie wat geslag is afgehandel gewees het. Want hulle moes begin voorberei het vir die Sabbat wat 6 uur die aand sou begin het en wat die begin van die volgende fees sou gewees het. Nou die Joodse dae werk anders as ons dae en dit is hoekom daar baie keer vir ons verwarring is, want mens moet besef hoe werk 'n Joodse kalender en hoe werk die Joodse dae. Joodse dae is van 6 uur die aand tot 6 uur die volgende aand. Dit word gesien as 'n nuwe dag. So Ons weet volgens die woord van God in die Bybel dat Jesus het 3:00 die middag gesterf. Presies die tyd toe alles van die lammetjie omtrent afgehandel moes gewees het. Wat interessant is, is ook dat geen been van die lammetjie gebreek mag geword het tydens die voorbereiding en die slagproses nie. Dit was 'n voorskrif gewees wat spesifiek aan die volk gegee is, want ons lees in Eksodus 12 vers 46, julle mag geen been daarvan breek nie. Maar ons weet ook dat geen been van Jesus Christus gebreek is tydens die kruisiging nie, wat 'n absolute vervulling is van God se woord. Kyk wat staan op Psalm 34 vers 21, daar staan, hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. In Johannes 19 vers 33 sê, maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Johannes 19 vers 36, want hierdie dinge het gebeur dat die skrif vervul sal word, geen been van hom sal gebreek word nie. Nou, dit was nogal juist die gebruik om mense wat gekruisig is se bene te breek, omdat hulle so die dood kon versnel het, omdat dit vir hulle dit moeilik gemaak het om asem te gehaal het die oomblik wat hulle hulle bene breek. Want wat mense gedoen het wat gekruisig is om makliker te kon asemhaal, omdat die posisie van kruisiging met die arms wat so uitgestrek is, dit nogal rarig moeilik maak om asem te haal, was mense geneig om hulle te probeer opstoot 'n bietjie met hulle bene om makliker te kan asemhaal. So elke keer as hulle opstoot, dan kan hulle weer 'n bietjie asemhaal en dan sak hulle weer af, dan hang hulle weer en dan probeer hulle weer met al die krag wat in hulle is hulle 'n bietjie op te stoot. Wat ook wys dat dit het uiteindelik uitputting veroorsaak en uiteindelik het die arme persoon wat gekruisig is so uitgeput deur die hele proses dat hulle ook gesterf het daardeur. So wat hulle dan gewoonlik gedoen het is hulle die bene gebreek. So wanneer hulle die dood wou versnel wat nou gebeur het in Jesus se geval, want dit was amper Sabbat en daar mag nie lyke gehang het of enige mense mee aan die kruisige gewees het tydens Sabbat nie. So hulle moes die dood versnel het sodat hulle van die kruis kon afgehaal het. So wat hulle dan gewoonlik gedoen is hulle die bene gebreek, omdat hulle dan moeiliker asemhaal en hulle dan vinniger dood sou gegaan het. En dis wat hulle wou doen met Jesus, omdat dit amper Sabbat was. Tog is die woord van God vervul deurdat Jesus gesterf het voordat dit nodig was om Jesus se bene te gebreek het. So Jesus Christus is ons perfekte lam wat vir ons elkeen die prys betaal het aan die kruis en daarom het ek en jy hoop vir die toekoms, omdat Jesus vir ons die pad na God die Vader oopgemaak het. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. En daarom is Openbaring 12 vers 11 'n kragtige woord waaraan elke gelowige kan vashou. Daar staan en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. So hier kan ons sien dat die eerste fees in Levitikus 23 vervul is deur Jesus Christus, net soos wat die tweede en derde fees ook deur Jesus vervul is. Wat is hierdie tweede fees wat Jesus vervul het? Dit is die fees van ongesuurde brode. Hierdie fees het die aand 6:00 begin, na Jesus se kruisiging. En dit was dan die begin van die volgende dag op die Joodse kalender, 15 Nisan. Nou hierdie fees is ook gevier deurdat die Israeliete alle gis uit hulle huise uit moes verwyder, omdat die volk Egipte vinnig moes verlaat, was daar nie tyd om brood te gebak het met gis in nie. So dit is hoe hulle dit herdenk met hierdie fees. Nou hierdie gis verwys ook na sonde en slawerny in God se woord. So gis word 'n simbool van sonde. So wanneer hulle dan ook die ongesuurde brode eet tydens hierdie fees, herinner dit hulle aan hulle ou lewe van slawerny en sonde wat hulle agtergelaat het in Egipte. Hulle mag dan vir 7 dae lank geen gis eet nie en hulle moes hulle huise in hierdie tyd spring clean. Daar mag geen gis nêrens hoegenaamd in hulle huise gewees het in hierdie tyd van die fees nie. Nou Jesus vervul hierdie fees deurdat ons weet dat Jesus die brood van die lewe is. Johannes 6 vers 35 sê en Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie en wie in my glo sal nooit dors kry nie." Maar ook omdat Jesus sonder sonde was. Ons weet Jesus was sonder sonde en daarom was hy die perfekte lam. En terwyl hulle besig was om hulle huise skoon te maak van gis, het Jesus Christus die hele wêreld skoon gemaak van sonde, deurdat hy die sonde saam met hom in die graf geneem het. Hoe amazing het Jesus nie gekom en hierdie fees kom vervul van ongesuurde brode, deurdat hy die hele wêreld kom skoon maak het van sonde, deurdat in dieselfde tyd wat hulle besig is om al die gis wat 'n simbool van sonde is uit hulle huise uit te neem, is Jesus Christus besig om al die sonde saam met hom in die graf in te neem. So het Jesus dan ook die tweede fees, die fees van ongesuurde brode, vervul. Nou die derde fees waarvan ons lees in Levitikus 23 is die eerstelings gerfees. Nou hierdie fees het begin op die 16de Nisan en val saam met Jesus se opstanding. Soos kan sien dat hierdie eerste drie feeste is presies 3 dae. Dit volg presies 3 dae na mekaar. Dit is die 14de is die Pasga, Jesus se kruisiging. Dan die 15de verwys na die ongesuurde brode, toe Jesus die sonde in die graf ingeneem het, toe hy begrawe is. En dan die 16de net daarna verwys na die opstanding, toe Jesus opgestaan het uit die dode uit. So, histories, hoe die volk hierdie fees moes vier, is dat die priester 'n gerf van hulle eerste oes voor God moes waai. So dit is hoe die volk Israel hierdie fees moes gevier het. En God het aan Moses 'n opdrag gegee dat wanneer hulle in die beloofde land kom, dat die priester 'n gerf van hulle eerste oes voor God moes waai om te wys dat die oes aan God behoort, want as dit nie vir God was wat hulle vrygemaak het en in die beloofde land ingelei het nie, sou hulle in elk geval nie 'n oes gehad het nie. So God aanvaar die oes en die danksegging van die oes en dan kon hulle daarvan eet en dit geniet het as volk. Nou, enige boer weet dat as die eerste gerf goed is, sal die res van die oes ook goed wees. Nou Jesus vervul hierdie fees deurdat hy die eerste is om uit die dood uit op te staan wat nooit weer sal sterf nie en wat 'n verheerlikte liggaam kry. Jesus het hom aan God die Vader gaan toon na die opstanding en daarom het hy vir Maria gesê om hom nie aan te raak na die opstanding toe hy aan haar verskyn het nie. Johannes 20 vers 17. Jesus sê vir haar: "Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar ga na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God." God kyk daarom nou deur die bloed van Jesus Christus na ons wie die res van die oes is. Omdat Jesus, wie die eerstelings gerf is, aanvaarbaar is in God se oë, daarom sal die res van die oes wat ons is, ook aanvaarbaar wees in God se oë. En so het Jesus weer eens vir ons die pad oopgemaak na God die Vader as die enigste weg, waarheid en lewe soos wat sy woord ons leer. Nou die vierde fees in Levitikus 23 is Pinkster, wat ons almal ook baie goed ken en wat ook vervul is met die uitstorting van die Heilige Gees. Die Gees het op die disippels gekom toe hulle in die bokamer gewag het en ek en jy as gelowige kinders van God die Vader ontvang ook die Heilige Gees. So hier kan ons sien dat God praat van sy feeste in Levitikus 23 en die eerste vier feeste is verseker van toepassing op ons elkeen as kind van God. Hierdie feeste is tog rigtingwysers na spesiale afsprake wat God met ons sy kinders het. En as die eerste vier feeste so perfek vervul is, kan ons maar weet, sal die laaste drie ook presies vervul word, soos God ons leer in sy woord. Ons wag nog agter nog vir die laaste drie feeste om vervul te word. Maar ek glo ons leef in tye wat hierdie laaste drie feeste vervul sal word. So die volgende fees, die vyfde fees, waarvoor ons wag, is die fees van trompette en verwys spesifiek na die wegraping. Ons as kinders van God glo in die wegraping en verwag die wegraping wat 'n bewys is dat die vyfde fees ook 'n afspraak is wat God die Vader het met ons as kinders van God, met elkeen van ons as gelowiges. Kyk wat staan in Jesaja 57 vers 1. Dit verwys na die wegraping waarna ons as kinders van God uitsien. Daar staan, die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. En die vromes word weggeruk, sonder dat iemand daarop let, want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. En dit is so, as mens die Bybel ondersoek, dan sê die Bybel vir ons dat God se kinders gaan weggeraap word voordat die boosheid oor die wêreld kan kom in die 7 jaar verdrukking. Dan lees ons ook in Matteus 24 vers 40 tot 42, daar staan, dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. So ons kan sien dat hierdie skrifgedeeltes verwys na die wegraping, waarna ons as kinders van God uitsien. Die Jode verwys na hierdie fees as the day and hour no one knows. Hoe mooi is dit nie? En dit is die vyfde fees wat ons nou uitsien wat nog vervul moet word. En ek glo ons leef in tye wanneer hierdie in vervulling gaan kom. Nou die sesde fees is die fees van versoening. Hierdie fees was histories gevier deur die Israeliete, deurdat die hoëpriester versoening moes doen vir die volk se sonde in die tabernakel of in die tempel, een keer per jaar, wanneer die hoëpriester in die allerheiligste sal gaan. Die Jode vier hierdie fees deur mekaar op hierdie dag te groet soos volg. Hulle sê vir mekaar, mag jou naam opgeskryf wees in die boek van die lewe op die dag van versoening. Hoe mooi is dit? Jesus is ons hoëpriester en het met sy eie bloed in die Holy of Holies ingegaan om te pleit by God vir ons, vir ons sondes. Nou hierdie fees word vervul met die slag van Armageddon en die wit troon oordeel wat nog moet gebeur, waarvan ons lees in Openbaring. Die sewende fees is die loofhuttefees en verwys na die einde van die oesseisoen wat aangebreek het en daarom vier die Jode die fees, want hulle mag nou rus nadat hulle geoes het. So hierdie fees is ook van toepassing op ons as kinders van God, omdat hierdie fees verwys na die 1000 jaar vrede wat gaan volg, wanneer alles in God se plan vir die mensdom voltooi is en 1000 jaar rus aanbreek, soos ons in Openbaring lees. So, deur kortliks na die 7 feeste van Levitikus 23 te gekyk het vandag, kan ons sien dat daar geen twyfel is dat elke fees verwys na afsprake wat God met sy kinders het. Daarom is dit belangrik dat ons moet kennis dra van hierdie afsprake. Ons hoef nie die feeste te vier soos die Jode nie, maar ons moet kennis dra van God se afsprake, sy feestye, en ons moet in hierdie tye dink aan dit wat God reeds vir ons gedoen het, deur dit wat vervul is, en ons moet uitsien met dankbaarheid na dit wat nog gaan kom en aan hom eer en erkenning gee vir sy wonderlike verlossingsplan vir die mens. Want dit is amazing om te sien hoeveel detail God vir ons saamgevat het in sy woord rondom hierdie spesiale afsprake en tye in sy woord. Net soos wat ons gesien het met die fees van Pasga of Paasfees, wat ons in hierdie tyd en vandag herdenk. Mag hierdie boodskap julle vandag bless met die wete dat God 'n spesiale afspraak het met jou en dat Jesus Christus vir jou gesterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood, juist sodat elke ander afspraak wat God ooit met ons as mense gehad het en nog gaan hê, in vervulling kan kom. Ek seën julle, mag julle gaan in die vrede van Jesus Christus wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie boodskap is gebring aan julle deur Femke Malan.